Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și am plăcerea să vă salut din nou. Continuăm să discutăm despre un subiect, despre o temă foarte profundă și cu foarte multe implicații, mai ales pentru timpul nostru, timpul în care trăim. Este vorba de cele 7 trâmbițe din cartea Apocalipsa. Am început în ocazia trecută cu o emisiune introductivă și vom continua și în această ocazie cu câteva gânduri care ne vor ajuta să putem înțelege mai bine mesajul prezentat în Sfânta Scriptură în cartea Apocalipsa. Este invitat în studio și în această ocazie, ca de obicei, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ați amintit despre ideea aceasta a trâmbițelor, despre mesajul pe care el îl poartă și în emisiunile anterioare și vorbeați de judecată. Ați prezentat de asemenea la un moment dat ideea aceea cu doctorul, polițistul și judecătorul, bisericile, pecețile și trâmbițele. Aș vrea ca în această emisiune să insistăm puțin pe această idee a judecății pe care Dumnezeu o aduce, o judecată cu har, așa cum este și titlul emisiunii noastre din această ocazie. De ce ne este nouă greu să înțelegem că, până la urmă, Dumnezeu trebuie să aducă o judecată sau trebuie să facă o judecată și ca să pedepsească, așa cum Biblia vorbește foarte clar despre acest lucru, dar mai ales pentru ca să îndreptățească, să poată să arate în lumină adevărată acest raport dintre cel bun și cel rău, dintre cel care alege, îl alege pe Dumnezeu, acceptă harul sfințitor și în felul acesta se transformă într-o persoană acceptată de Dumnezeu și cel care nu îl alege pe Dumnezeu, cel care nu acceptă harul lui Dumnezeu și până la urmă suportă consecințele judecății. De ce ne este greu să acceptăm ideea aceasta?
Ne este greu din două motive. În primul rând, că avem despre Dumnezeu o anumită imagine care este corectă parțial, dar în întregime. Noi nu ne putem imagina un Dumnezeu care să țipe la noi. Nu, Dumnezeu trebuie să fie totdeauna calm, liniștit, plin de dragoste, plin de bunătate. După cum și oamenii spune, tu ești pastor, tu nu ai voie să, tu trebuie să fii numai așa.
Sau ești pocăit.
Sau ești pocăit. Ei, această imagine idilică, frumoasă, numai așa, nu este în totul adevărată. Și am să vă dau un exemplu. O mamă foarte bună, foarte iubitoare, foarte bine educată, care vrea să își crească copilul la un nivel foarte înalt. Nu va folosi nuiaua, nu va folosi vorbe urâte, nu va folosi nimic. Va vorbi cu el calm, liniștit, rațional. Dar dacă copilul ei a luat-o la fugă, coboară repede, trece trotuarul, se vede că direcția lui este să treacă strada. Ea de la balcon vede că de acolo vine o mașină și copilul nu vede. Ce face acea mamă? Dragul mami, te rog, fii cu minte, oprește-te. Sau țipă la el. Ce face? Țipă. Mama aceea bună, liniștită, calmă, răbdătoare. Vedeți, situațiile te face să te comporți diferit. Nu în sensul negativ, nu în sensul rău, ci în sensul pozitiv. Situația de criză te face să ridici tonul, să țipi, să intervii categoric, eventual să arunci ceva în fața unui om. Oprește-te! Pericol! Ei, acest lucru se întâmplă în cadrul trâmbițelor. Noi nu mai avem acel Dumnezeu care ne face să-L privim așa ideal, idealist, foarte liniștit, foarte calm, îndelung răbdător.
Iisus care
plânge. Și avem un Dumnezeu care țipă pentru că suntem într-un pericol foarte mare. Și din cauza că nu nu reușim să vedem și această latură a lui Dumnezeu, avem rezultate greșite. Este primul lucru. În al doilea rând, noi suntem obișnuiți în sistemul acesta grecesc, totul ordonat, fiecare casetă cu casetă, am luat o casetă, am rezolvat-o, am băgat-o la loc, am merg mai departe. Nu, cartea Apocalipsei nu este așa. Cartea Apocalipsei este o structură fantastică. Începe o problemă aici, o prezintă, îi dă o parte din lucruri și o termină la finalul cărții. Vine cu următoarea, îi o duce până într-un anumit punct și o rezolvă în cealaltă parte. Și apoi, când vom privi, vom vedea o structură de chiasm încrucișată. Și dacă nu reușești să privești prima parte cu cealaltă parte în legătură, iar partea finală este influențată de tot ce se întâmplă cu celelalte de la mijloc, deci dacă nu privești în acest ansamblu, nu vei putea avea concluzia corectă. Nu poți să tratezi bisericile numai cele ce am în capitolul 2 și 3. Nu poți să tratezi trâmbițele numai ce am în capitolul 8, 9 și 10. Trebuie să privești și partea cealaltă, ce se întâmplă în plăci, ce se întâmplă în partea finală a Apocalipsei. Și atunci, fiindcă oamenii efectiv nu au avut această schiță, nu au avut această deschidere, nu au rezultatul. N-am să uit niciodată o lecție de geometrie din timpul liceului. Profesorul nostru de matematică era și dirigintele nostru, un om foarte exigent și foarte bine pregătit. Și ne apropiam tocmai de teză și nici unul dintre colegi, aveam băieți eminenți la matematică, acum sunt doctori în matematică, nu a reușit să rezolve o problemă. Și ne era teamă că problema aceea ne va da la teză. Și l-am așteptat încă de pe culoar pe domnul profesor. Domnul profesor, nu am reușit să înțelegem treaba aceasta. Noi îl porecleam Johnny. Era așa grăsuț cu burtă, am zâmbit așa puțin ironic. Ia uitați-vă aici, măi băieți. Și ne-a tras două linii pe tablă. Ia, priviți punctele astea, punctele astea, punctele astea. Acum faceți problema. Și-a rezolvat. Cu ce? Cu o simplă schiță. Dacă nu aveai în față schița cum anume să plasezi punctele problemei în plan, pentru că era plan, nu era geometrie, nu puteai să o rezolvi. Așa e și cartea Apocalipsei. Ea are o schiță, are un plan, aș putea numi în 3D, în spațiu. Dacă îl poți vedea în spațiu, cum se intersectează una cu alta, cum se influențează unele cu altele, cartea Apocalipsei va fi simplă. Dar totul e un maestru să-ți facă această schiță. Și atunci o vei putea înțelege. Asta e problema Apocalipsei.
Dar ne-am vorbit despre pedeapsă și în cadrul bisericii, în cadrul bisericilor, celor 7 biserici, a apărut această idee și în cadrul peceților. Care e diferența dintre imaginea despre pedepse care apare în descrierea celor 7 biserici la peceți și ce apare acum aici la trâmbițe?
Știi.
De ce trebuie harul subliniat aici?
Depinde de nivelul de sensibilitate emoțională, spirituală și morală a omului. Pentru că unui om poți să-i dai 3 bice pe spinare și nu înțelege prea mult. Și altui om îi spui doar un cuvânt. Băi, nepriceputule. Și l-ai lovit rău de tot. Depinde de nivelul de sensibilitate morală, spirituală a omului. În biserici vorbim unor oameni care sunt la un nivel destul de înalt. Și când acestor oameni le spui, fii atent, ai o problemă, îți lipește ceva, dacă nu te pocăiești, ai dispărut. Pentru acel om, lucru este foarte grav, foarte serios. Pentru că sensibilitatea lui este înaltă, conștiința lui este activă, cunoștințele lui sunt destul de înalte. Merge la nivelul 2, unul care a trecut peste toate, s-a luat și de băutură, și de femei, și de hoție, și de minciună, de toate, nu mai poți să spui, băi, uite, îți lipsește ceva, că râde în față și nici nu-i pasă. Acolo problemele sunt un pic mai grele. Și atunci Dumnezeu trebuie să acționeze cu ceva mai tare. Te lasă să superi, să n-ai ce să mănânci. Ajungi bolnav, ajungi într-un accident. Și când ești într-o situație gravă, tu spui, Doamne, te rog, iartă-mă. Doamne, ce trebuie să fac? Doamne, unde am greșit? Când ajungi acolo, ești dispus să discuți cu Dumnezeu. Până acolo, nici nu stăteai de vorbă. Când ajungem la nivelul trâmbițelor, deja omul a trecut cel puțin prin câteva faze de acest gen. A avut un necaz, a strigat, iară s-a întors, iară s-a întors și cu fiecare experiență repetată, el a scăzut și mai mult, și mai mult, și mai mult. Sensibilitatea lui este aproape șteasă, dar mai e ceva. Și acum Dumnezeu, prin trâmbițe, strigă cu toată forța, intervine cu cea mai mare putere, pentru că este la ultimele lui resurse morale.
Și dacă, și spirituale.
Și dacă mai poate face ceva, Dumnezeu încearcă să mai salveze. Aici suntem la trâmbițe.
Deci, practic, este ultima încercare a lui Dumnezeu de a salva pe cei care mai au șansa asta. Pentru că, practic, după trâmbițe vom intra în următoarea fază, faza plăgilor.
Când nu mai este har. Și dacă urmărim, trâmbițele și cu plăgile au niște elemente paralele. Diferența este că în trâmbițe este o parte afectată, deci nu este întregul, pe când în plăgi, acolo avem totul.
Și atunci, dacă privim descrierea din Apocalipsa, din această perspectivă a acestei bune intenții a lui Dumnezeu, vom pune accent pe harul lui Dumnezeu, pe dorința lui de a ne salva și nu pe atitudinea lui că trebuie să ne judece, că trebuie să ne pedepsească. Pentru că avem descrieri în Apocalipsa că oamenii tot nu s-au pocăit și tot nu s-au întors. Adică aspectul acesta că omul rămâne în ideea lui, rămâne pe direcția lui, apare foarte clar în Apocalipsa.
Uite, eu văd Apocalipsa cu un om care vrea să-și facă o casă și a lucrat până acum cu vreo 2-3 echipe. Una n-a reușit să rezolve, alta nu se pricepea prea bine, alții erau neserioși, nu se țineau de treabă și în primul rând proprietarul încearcă să-și rezolve problemele cu aceștia. Bine, oameni, eu v-am dat niște bani. Pentru acei bani, tu trebuie să-mi faci treaba aceasta. Deci, tu trebuie să-mi rezolvi această problemă. Dar, obiectivul lui nu este doar să-și rezolve diferendele cu o echipă sau cu alta. Obiectivul lui principal este să-și termine casa. Vine iarna și el vrea să intre în casă. Cam așa văd eu, acum vorbesc în niște termeni foarte simpli, cartea Apocalipsei. Obiectivul lui Dumnezeu care este? Obiectivul lui este să întemeieze împărăția sa, să pună capăt războiului, morții și a tuturor necazuri, să-i ducă pe oameni în împărăția fericirii. Acesta este obiectivul. Toți cu care a încercat să colaboreze la realizarea acestei lucrări nu s-au ținut de cuvânt. Bisericile au șchiopătat, pecețile s-au dus până în fundul abisului. Deci oamenii cu care Dumnezeu a lucrat pentru realizarea acestui obiectiv, preoți, biserici, mă rog, au fost niște, hai să numim așa, în ghilimele, neserioși. Dar Dumnezeu nu vrea să se răzbune pe ei. Scopul principal nu este să scoată banii de la aceștia. Scopul principal este să-i ducă pe copiii lui acasă. De aceea, obiectivul principal al Apocalipsei rămâne aceasta, descoperirea lui Iisus Hristos. Și observăm că mielul care apare în capitolul 5 va apare mai departe în peceți ca mielul cu 7 coarne. Păi cornul este un obiect de lovire. Când vezi un bou cu 2 coarne putere, care vine la tine, nu știi pe unde să o iei la goană, că te rupe. Deci coarnele însemnează lovire, însemnează forță, o forță dură, puternică. Cum e posibil ca mielul înjunghiat să apară acum ca un animal fioros și puternic? Vedeți, sunt niște contraste. Dacă nu le înțelegi în desfășurarea acestora că el este nevoit să-și arate puterea pentru ca să scape de acești hoți și șmecheri care i-au mâncat banii, i-au distrus proiectul, i-au ucis atâția oameni, este nevoit să scape de ei și în același timp vrea neapărat să-și realizeze proiectul, să ducă la capăt. Și acesta este cartea Apocalipsei, un Dumnezeu care lucrează pe mai multe fronturi, pentru ca pe toate acestea, în final, să poată salva cât mai mulți oameni. Acesta este scopul lui Dumnezeu. El ar fi putut să rezolve problema într-un an, sau în 10 ani, sau într-o 100 de ani, dar o făcea cu foarte mari pierderi. Foarte mari pierderi. Dar Dumnezeu a avut foarte multă răbdare pentru ca pierderile să fie minime. Nu vedeți?
Și câștigul maxim.
Sunt o mulțime de atentate. Și intervine poliția. Și în acel atentat mor și unii și alții. Și atunci vine ce, domne, ce, de ce v-ați băgat așa, v-ați grăbit? Trebuia să mai fi așteptat, că uite, atunci nu mai murea și cu tare, cu tare și cu tare. Și nici nu știi ce să crezi. Păi dacă teroriștii îi ucideau pe toți între timp, dacă au murit numai 3 oameni buni și au salvat 20 de oameni buni, nu știm. Dar Dumnezeu care știe tot, El a calculat de așa natură intervențiile sale și gravitatea intervențiilor sale ca pierderea să fie minimă. Nici măcar un om care mai are o conștiință bună, care mai are ceva bun în el, să nu piară, ci toți care au ceva bun să poată fi mântuiți. Acesta este modul lui de a fi.
Imaginea aceasta a unui Dumnezeu iubitor care lucrează cu mult har și care este implicat în relația cu cei pe care pedepsește, e foarte frumos descrisă și de contextul în care începe prezentarea celor 7 trâmbițe. Toată scena se întâmplă în cer, acolo avem trâmbițe, avem cădelniță, avem tămâie, avem foc care este aruncat pe pământ, da? Dar este și tămâie, sunt și rugăciunile sfinților și e foarte frumos prezentat acest echilibru.
Da, de ce? E foarte interesant, fiindcă noi oamenii, unii dintre noi, suntem religioși. Și cum înțelegem noi religia? Ne ducem la biserică, citim, ne rugăm și facem ceea ce credem noi că este bine. Ei, acești oameni care sunt religioși îl vor vedea pe Domnul Hristos în sanctuar rugându-se și aducând tămâie. Ei, când văd acest lucru, ce spun? El este preotul meu. Doamne, ce trebuie să mai fac ca să fiu mântuit? Și atunci, imaginea trâmbițelor, din acest punct de vedere, reprezintă har, reprezintă o ocazie ca să pot avea parte de mijlocirea marelui preot pentru mine, că acesta este îngerul, este Domnul Hristos care mijlocește ca preot pentru mine în sanctuar. Pentru omul care nu-l interesează, nu, domnule, eu pe nu-mi place religia, eu nu mă duc la biserică, eu nu citesc, eu nu cred nimic. Pentru acest om care nu crede, același preot, deci același înger din sanctuar, ia cărbuni și aruncă pe pământ. Cărbunii reprezentând judecată, judecând pedeapsă. De ce? Pentru că în momentul în care omul nu mai poate, ajunge într-o situație gravă, atunci apelează, vă rog, salvați-mă, apelează și la biserică, apelează și la Dumnezeu, apelează la oricine, când își vede viața în pericol. Asta sunt trâmbițele.
Dar cum se cere cu o întrebare, la urma urmei, răspunsul pozitiv al celor care primesc mesajul trâmbițelor este pentru că se simt atinși, se simt constrânși cumva de această pedeapsă a lui Dumnezeu, sau este un răspuns din dragoste, un răspuns rațional, în sensul că e un răspuns deliberat, nu este un răspuns care vine pe baza unei constrângeri?
O să înțelegem acest lucru când discutăm trâmbița a treia și a patra. Acum doar o să vă dau imaginea de ansamblu. Dar în trâmbița a treia și a patra, în mod special, vom înțelege acest lucru pentru că ne întâlnim exact cu problema aceasta. Acum aș dori doar să spun că nouă ni se pare nepotrivit și nedemn ca un Dumnezeu să pedepsească. Dar
Dumnezeu iubitor.
Dumnezeu care este iubitor să pedepsească. Dar să nu uităm că modul în care Dumnezeu pedepsește este în două feluri. Deci, El își retrage protecția deasupra oamenilor care l-au respins pe El. Adică, dacă eu lucrez la tine în fabrică și colaborăm și facem de toate, în momentul în care eu am o problemă, tu ca șeful meu vei interveni și te vei interesa de ce a pățit omul ăla, unde este, ce este, pentru că avem o colaborare, avem un contract. În momentul în care eu plec de la tine, rup contractul, spun, nu vreau să mai lucrez cu tine și pățesc o problemă, tu nu o să mai intervii pentru mine, domnule, a plecat de o lună de la mine, nu mai știu nimic de el, nu mai am nicio tangență, nu mai avem niciun contract, nu mai răspund nimic de el. E normal. Așa se întâmplă. Oamenii care nu mai vor să asculte de Dumnezeu, nu mai vor să-L recunoască de Dumnezeu, oamenii care fac exact pe dos ceea ce spune Dumnezeu, chiar dacă zic că cred în El, dar fac exact pe dos,
formă de evlavie.
care au rupt contractul lor, legământul lor cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu spune, bine, voi nu vreți, nici eu nu vreau. Vă las în voia minții voastre blestemate. Vă las să vă vedeți roadele. Și atunci necazul, nenorocirea care vine, nu este direct biciul lui Dumnezeu, ci este doar consecința faptului că Dumnezeu și-a retras scutul care îi ocrotea. Ei nu mai au cine să-i apere. Și atunci necazurile vin că trăim într-o lume a necazurilor, într-o lume a demonilor răi și ele vin cu nemiluita peste ei. Aceasta este principala cale pe care o discutăm în cadrul acestor trâmbițe.
Și a doua variantă.
A doua, când Dumnezeu direct pedepsește, vom discuta mai pe larg când o să ajungem la plăci.
De fapt, avem și în istoria Vechiului Testament situația cu intervenția lui Dumnezeu pentru a încerca să reabiliteze poporul evreu când a fost dus în robie, în robia babiloniană sau în robia asiriană, și în robia asiriană. A fost același mijloc, mai ales că exilul poporului evreu în Babilon a fost în trei faze. Ei aveau timp să se reabiliteze, să schimbe.
Da, e foarte clar, pentru că în acea perioadă trăia profetul Ieremia și Ierusalimul era amenințat de babilonieni, apoi era chiar asediat de către babilonieni și evreii căutau toate subterfuge cu egiptenii, cu popoarele din jur, cu tot să creeze alianțe, să scape. Și Ieremia spune, ascultați-mă, aveți o singură șansă de a scăpa, să vă predați. Să vă predați babilonienilor, să le plătiți tributul pe care el vi-l cer, să deveniți robii lor și Ierusalimul va scăpa, templul va scăpa și voi veți rămâne mai departe în țară. Nu că asta înseamnă trădare, asta înseamnă nu mai ești naționalist. Și Ieremia a insistat până la urmă, cu toate situațiile critice prin care a trecut, este o singură soluție. În cazul vostru, una singură, să vă predați babilonienilor. Și nu au putut să înțeleagă.
Da, uneori e o experiență, sau cel puțin o percepem ca o experiență paradoxală. Ceea ce este de fapt singura ta salvare devine pentru tine inamicul cel mai important sau cel cu care trebuie să lupți. Este de fapt un rezultat al modului în care Satana lucrează în viața noastră și schimbă această percepție, întoarce lucrurile invers și îți creează această iluzie că de fapt, predându-te lui Dumnezeu, acceptându-l pe el, primind mesajul lui, va fi ultimul lucru dezastros pe care îl faci, așa că mai bine rămâi cum ești.
Eu știu că am trecut pe aici. Eram cu o problemă la inimă, eram la angiograf. Și medicul spune ce, băiete, trebuie să intrăm la operație. Asta e soluția. Și spun, domnul doctor, se mai poate încă o încercare de? Dacă se mai poate, mai încercați. Ce bine, hai să mai încercăm, să vedem. Și mi-am dat seama că niciodată omul nu acceptă cu ușurință cuțitul. Niciodată. Însă,
Varianta cea
când
mai
ajungem la
dureroasă.
trâmbițe, este exact ceea ce numim bisturiul medicului. Trebuie să taie, trebuie să amputeze ceva. Asta e trâmbița. Pentru că este ultima ocazie când Dumnezeu mai poate face ceva.
Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vom continua în emisiunile următoare să discutăm despre cele 7 trâmbițe. Acum ne oprim aici cu această emisiune introductivă și vom intra în textul biblic în emisiunile următoare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne reîntâlnim, vă spun la revedere!